Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da, Oian Jakun irratian gaude, Donostiako, irrati euskaldun, librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero, oianjakun.org-en. Esan bezala, ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei. Garren urteko martxoak lau dugu gaurko astearte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 944-32-25-23-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32- Eguerdiko ahotsa magazinean, 90 minutuz, Donostia inguruko aktualitatea jorratzen dugu, alaxe egiten dugu zuzen zuzenean aste arte, aste azken eta ostegunero, eguerdiko 12 terdietatik, ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, hau da, aste azken, ostegun eta ostiraletan, 8:00-etatik, 9:30-tara. Gainera gogoratu irratsaioa bukatu bezain laister gure web orrira igoko dugula eta antxe egongo dela eskuragarri gaurko grabazio hau eta gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere jantjakun.org web orrian beraz izango dituzu irratsaio guztien grabazioak. Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Ondoren elkarrizketa bat prest dugu dagoeneko gaurko irratsaiorako. Bueno, bai, paturiko elkarrizketa Irutsuloko hitzako kideei egingo diegu. Haien berri izango dugu gaurko irratsaioan, ari dira, bueno, ba, kanpaina berezi bat, arpiden karpaina berezi bat bultzatzen, eta bestalde, bueno, ba, Irutsuloren inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugu. Gaurko irratsaio hontan, beraz, ordu batak eta laurdenetan Irutsuloko hitzari elkarrizketa. Ondoren aurkezpen musikal bat ere izango dugu, Te Uinak. Hain zuzen ere, Brendan Donnelly eta Beñat Fuentesek osatzen dute Te Uinak. Eta, bueno, ba, Gaztelupeko hotxak, zigiluak ateratako disko hau izango da gaurko protagonista musikala. Irratsai osoan zehar bertako abestiak entzungo ditugu, eta aurrera xeago diska honen inguruko datuak ere emango ditugu. Irratxai aurobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta horrela sejongo dira gaurko 80 minutuak. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta 24 ordu emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu jakun.org web orrian ere gure ordutegia, programazioak, deskribapenak, zuzeneko emisioan zuteko aukera, Jakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, Twitterra, kontakturako emaila, grabazioak, guzti horiek, gure web horrian dazkazu txukun, irubebikoitza.janjakun.org. Bueno, badena prest, beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, hasiko dugu eguraldiaren berri emanez. Eguraldiaren berri beraz, irratsaioa hasteko zeruak lainotuta gaurkoan ere Donostian eta euria espero da. Hala ere, pasaden egunotako indarrarekin ez du joko, ez haizeak ez da euriak ere, eta gutxinaka gutxinaka. Lasaituz joango da eguraldia. Hala ere, elurkota 1000 metro inguruan jarraituko du, beraz eguraldiari dagokienez, oraindik negu giroa bete-betean gaurkoan ere hemen Donostian. Trafikoari dagokionez, Eibarren istripu bat izan da, auto bat iraulita dago N6 irura berrepidean Bilborako norabidean. Ordizian lurjausi bat izan da, adiberaz GI bi bat iru iru errepidean. Eta beste lurjausi bat, kasu hontan Aretxabaletan, GI 6-7 errepidean Gasteizerako norabidean. Denboralearen une kritikoena goizeko seitarritan espero zuten itxasgorarekin batera eta momentuz espero baino arinagoa izaten ari da denboralea. Olatuen altuera jeisten hasi da jada, Bart, gabeko amarretan ertu ziren olatu altuenak Donostiako buian 11,1 metrokoak, orain azken datuen arabera 9 metroko olatuak daude. Datozen orduetan egoera lasaitzen joatea espero dute. Goizean 9:30 arte iraungo du alerta gorriak, iraundu, eta gero jeitsi egin dute. Urumea inguruan jarri dute arreta, ibaia gainezka egin baitu Txomin inguruan, uholde arriskuaren ondorioz, alerta aurreko egoera ezarri zuen atzo Donostiako udalak Martuten eta Txominen auzoetan. Txomineko aur parkean eta Antzietako laugarren eta bosgarren zenbakietan egin du gainezka ibaiak, udalaren arabera. Suhiltzaileak, saneamenduak, gurutze gorria eta udaltzaingoa bertan egon dira egoeraren jarraipena egiten goizeko lehen orduan. Halere, pixkanaka egoera normaltzen ari da. Kursal zubia itxita dago atzotik eta Mundai zubia goizeko lehen orduan itxi dute egoera aztertzeko. Salamanka pasalekua, pasaleku berria eta Eduardo Txilida pasalekua ere itxita egon dira. Udaleko krisi mailak goizeko 10etan Zurriola eta Mundai zubiak eta itxita egon diren pasarekuak irekitzea aurreikusi du. Une honetan garbiketa lanetan ari dira udalek brigadak. Kontxan rotonda antzalekuan ura sartu da eta suhiltzaileen laguntza behar izan dute gaur goizean. Parte zarrean Printzipe Zinema aretoan ondoan harri batzuk erori dira eta bidea moztu dute. Okerrena pasada, hala adierazi du Juan Carlos Izagirre alkateak. Goizaldean izan dute kezkarik handiena, baino oraingo denboraleak ez du kalte material nabarbenik utzi. Ondar asko pilatu da Zurriola eta Ondarretako pasealekuetan, baina udal brigadak garbiketa lanetan dihardute. 150 langile aritu dira atzo arratsaldetik goizaldera arte lanean. Itxasertza garbitu eta aurreko denboraleak utzitako kalteak aurreikusita bezala konpontzen jarraitzeko oztoporik ez dago, esan du Izagirrek. Gaur goizean udal teknikariak pasealeku berrian izan dira eta oraindik txostenik ez badute egin ere, alkatearen arabera ez da aparteko kalterik espero. Zurrialako kai muturrari dagokionez, lehendik kalteturik egonik, eraso berriak bakoitzeko gehiago ondatuko dela esan du Izagirrek. Kosta zuzendaritzako teknikariek bertatik bertara ikusi omen dute egoera, eta konponketa lanak lehenbailen asteko beharra azpimarratu du alkateak. Eta hau da, baino lehen, hiriak ohiko itxura berreskuratzeko lanean jarraituko dutela azpimarratu du. Thank you. Erreta daude loiolatarrak Euskotreneko geltokiaren lanekin. Aurtengo urte bukarerako lanak bukatuak egon behar ziren. Baina, geldik daude eta luzerako joko dura dirudi. Hala, Urumea ibaia, Loiolako auzo elkarteak manifestaziorako deia egin du. Datorren, larumatean egingo dute protesta martxoaren 8an, eguerdiko ordu batetan kulturetxe aurretik abiatuta. Loiola existe lanak bukatu izango da erabiliko duten leloa. Trenbide berria, igarotzeko zubibide berria, altxa zuten obrei ekin zietenean. Baina bukatu gabe dago eta zaharretik igarotzen da trena. Hala, auzoan bi horma handi daude, bata bestearen ondoan. Egoera honen aurrean auzotarren haserrea erakutsi nahi dugu eta irtenbideak eskatu nahi ditugu, dio auzo elkarteak. Zehazki, joan den asteartean jakinarazi zuen Eusko Jaurlaritzak ez duela Loiolako geltokirako dirurik aurreikusi, beraz, azpigitura horri aurre egiteko konpromisoa bertan bera geratu zen. Udal gobernuak bere aldetik erakunde adierazpen bat eramango du martxoko udalbatzarrera Loiolako geltoki eta zubibide berria alik eta lasterren egiteko konpromisoa eskatzeko Eusko Jaurlaritzari. Euskal Autonomia Erkidegoko Partido Popularrak ostiralean eta larunbatean egingo du ezoiko kongresua hemen, Donostian. Arantza Quiroga berretsiko dute presidente karguan. Hark bakarrik aurkeztu baitu hautagaitza. Oraindik ez dute baizatu baina Iñaki Oiartzabalen lekua nork hartuko duen alderdian ez dakite. Azken egunetan idazkari nagusiaren kargurako Manuel Uriarteren izena ari da indarra hartzen. Efe Berria agentziaren arabera Uriarte da Kirogak esku artean darbilen aukera. 2008az geroztik Gasteizko udalean ari da lanean finantza arloan. Hain zuzen ere parte hartu du 2014 aurrekontuak onartzeko Eusko Alderdi Jeltzalearekin izandako negoziazioetan. Soslai politikoa baino gehiago soslai teknikoa du Uriartek. Kirogak du idazkari nagusia izendatzeko eskumena, baina alderdiko iturrien esanetan, Kirogaren helburua da alderdikideen artean ahalik eta adostasun handiena lortzea, idazkaria nagusia izendatu aurretik. Peperen Arabako buru Carmelo Barriok Uriarteri buruz galdetuta ez du baizatu ura izango denik Peperen idazkari nagusi berria. Hala ere adierazi du Uriarte izan edo beste bat izan, alderdiaren babes osoa izango duela. Ezoiko kongresua kursalean egingo dute PP-ko kidek, alderdiak iragarri du Mariano Rajoy, Espainiako gobernuko presidentea Donostiako batzarrean izango dela larun batean. Suhiltzaileek gizonezko baten gorpua atera zuten Berastegi ibaitik igande goizean ibarra inguruan. 50 urteko gizonezko baten gorpua dela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak. Indarkeria zantzurik ez duela gaineratu dute eta ezbeharraren zergatia ikertzen ari direla azaldu. Autopsia Donostiako Auzitegiko Instituto Anatomikoan egingo diote. Thank you. Hogeita lau urteko gizon bat, gazte bat hil zuten igande goizean Irunen, Kolon pasealekuan, labana batekin egindako eraso batean. Goizaleko sirak larden gutxiak aldera, SOS deiak zerbitzuak dei bat jaso zuen, pertsona bat zorituta zegoela ohartarazteko. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenean gaztea bizkortzen saiatu ziren, baina ez zuten lortu. Gorpua Donostiako Auzitegiko Instituto Anatomikora eraman zuten autopsia egiteko. Gipuzkoako hiru biztanletik bik erabiltzen dute mugi, Gipuzkoako garraio publikoa erabiltzeko txartel bakarra. Martxan jarri zutenetik urte bat bete ondoren. Aldundiak jakinarazi duenez, 60 milioi bidaia ordaindu dira txartel bakarraren bitartez urte batean. Aurten Renferekin hitzarmen bat lor daitekela iragarri du. Aurreko urtean atzemandako iruzur kopuruaren tankerakoa antzemandu 2013an ere Gipuzkoako Ogasunak 384 milioi euro kasik. Gorakadarik nabarmenena sozietate zergan egon dela dio Ogasunak. Eta bezan antzemandakoak behera egin duela. 105.464 jarduera egin dira 2013garren urtean hemen Gipuzkoan. Kirolei dagokienez, bosgarren garaipena jarraian eta kopa jokatzeko ametsa geroz eta gertuago. Realak bat eta utxi irabazizion herenegun kolieren seri, Itxaso Uriartek penaltiz sartutako golari esker. Eta San Gabriel, 9. sailkatuarekiko 7 puntuen aldea daukaia da. Errugbian, Brak, Kesos entre Pinaresen aurka 26-21 galduta Espainiako kopako finaletik kanpo geratu zenen egun anpo ordizia. Filen entxeguari esker Gipuzkoarrak 7-18 aurretik iritsi ziren atxeden aldira, baina bigarren zatian erabat nagusi izan zen etxeko taldea. 19-19 partzikala lortu zuen aldagelatik bueltan. Complutense, Cisnerosek eta Brakek jokatuko dute finala. Xakean, egungo txapelduna estu eta larri iritsi dazken jardunaldira. Astebururuko emaitzen ondoren, datorren larumatean, Sestao, EDPek, 1,5 puntuko aldea irauli beharko dio Grossi titulua berresteko. Bilboko alondegian jokatuko dira bi talden arteko partidak. Ordu batak eta laurden dauzkagu Laister eguerdiko hotxa magazinan jarraitzen dugu eta eten alditxo bat egingo dugu gaurko Euskal Prentxaren errepasoan, gaurko protagonistei tarte egiteko. Hiru txuloko hitzako lagunak etorri zaizkigu gaurkoan bisitan Jan Jakun irratira. Bueno, esan bezala gaurko protagonistak irutxuluko hitzako lagunak ditugu eta hementxe dauzkagu ja dagoeneko gurekin hizketalditxo bat edukitzeko, ba Karmele eta Nerea. Ongi etorri.
Kaixo, guerrion.
Biei, bueno, Karmele lehenengo aldia txantxakun irratian, ez?
Bai, lehenengoa.
Nerea ja gehiagotan egonda, agian hitz egiten ez, baina galderatxoak egiten askotan etorri zaigu.
Bai, kastelanetan bai.
Bueno, ba biei ongi etorri eta eskerrik asko, ba hemen gurekin minututxo hauek konpartitzagatikan. Bueno, gure gaurko gai nagusia irutxuloko hitza bera da. Eta, bueno, badakigu badagoela alako kanpainatxo bat edo arizaretela egiten arpidetzari dagokionez, baina hori baino lehen agian goazen kokatzea pixka bat entzulegoa eta, bueno, goazen historia pixka bat egitea irutxuloko hitzaren sorreratikan edo zer kontatu dezakegu.
Bueno, egunon, irutxuloko hitza 2005an sortu zen, 2005ko otsailean, beraz datorren urtean 10 urte izango da sortu zala. irutxuloko hitzaren aurretik irutxulo aldizkaria zegoen, eta horrek, ba, bueno, ez, aldizkariarek ibilbide oparoa izan zuen Donostian, eta arek eman zion bide irutxuloko hitzari, ez? Bueno, sorrera zera bat prozesu baten ondoren, edo, bueno, ez, ez da bai da prozesu baten ondoren, irutxulo aldizkaria bihurtu zan.
Aldizkaria zan, astekaria.
Astekaria zan, irutxulo izenekoa, bai, hori da.
Eta gero ja, irutxuloko hitza ja, astekari izaten hasi zan, edo ja egunero atzera?
Egunerokoa, bere hasieran, bere sorreran sei egunetan argitaratzen zan, astelenetan izan ezik, eta horrera egontzan hainbat urte, sei egunez argitaratzen, eta hortik pasagina, bueno, krisiaren ondorioz, lau egunetan argitaratzen hasi ginen, bai? Eta, bueno, pixkat, hola, ibilbidea betetzen jungea, eta gaur egun irutxuloko hitza astekaria da, eta bereziki, ez, lehen aipatu krisi ekonomikoaren ondorioz, eta aldi berean ere, ba, bueno, prentsa idatziak eta komunikazio esparruan eman den irauliaren ondorioz, ez. Uh-huh. Asko aldatu dira gauzak, prentsa idatzian eta komunikazio esparruan. Eta beraz, ba, bueno, nolabait denboran egokitu beharra izan dugu, eta gaur egun hoxe da, astekaria da, eta Donostian banatzen da berriarekin batera, eta Gipuzkoako hitzarekin ere.
Beraz, hori nabarmen da aldaketa nagusiena edo, astekaria izatera aldatu dela berriro, baina baita ere agian zure, zukezai, epatzen duen iraultza horren ondoren, ba, interneteko kontu guztiare badago, eta hor egiten dezute ere lan garrantzitsua hor bai egunero, ez?
Ba, bai, webunekoa edizio jarraitua da, nik baino asko zero beto nereak azalduko du, bera baita, ez, webuneko arduraduna azkeneko ia bi urte hauetan, eta berari utziko diota azaldu dezan.
Bai, guk irutxulo.itza.info ireki genuen, eta, bueno, azkeneko bi urtetan, ba, bultza handia eman diogu, eta egunero elikatzen dugu albiste berriekin, eta, bueno, batez ere indar handia egin dugu ikusentzunezkoetan, ostiralero paperean ematen duguna zaparte, gero guk webunean ematen diegu irakurlei, ba, bideoak ikusteko, argazki galeriak, eta, bueno, hainbat eduki paperean ezin dugunak eman, baina, ba, hori, lan handia egin dugu horretan, eta, bueno, paperean egunero ezin dugu argitaratu, baina egunero gaude irakurlekin, ba, irutxulo.itza.info.
Interneten. Eta, bai, bueno, agian irutxulak hasiera batean izango zituen alako objektibo batzuk edo betetzeko, ez, zergati bat, irutxuloaren zergatia edo behar horren zergatia jarraitzen du gaur egun, ba, euskaraz Donostiari begirako informazioa zabaltzea, eta hori bai paperean eta bai interneten biak betetzen dira edo beharrezkoa jarraitzen da hori izaten, ez?
Bai, bai, hasiera sorrera bereko helburuak bere horretan diraute, ez? Esan nahi dut guk kontsideratzen dugu guk eta ikusten dut Donostiako euskal komunitatearen gehiengoa konpartitzen duen helburu eta asmo bat dela, eta da irutxuloko hitza bere garaian irutxulo, ez? Euskararen hizkuntzaren normalizazioaren bidean, ez? Ba, tresna ezinbesteko bat dela. Eta hori helburu behinbeineko, lehenengo helburu edo helburu nagusia izango litzateke, ez? Eta, bueno, hortikan aurrera, ez, ba, daude beste helburu batzuk irakurzaletasunean zera sakontzea, euskal komunikabidea kontsumitzea, eta, ez, eta bar, ez? Baina behinena behintzat, helburu behinena, ez, hori izango litzateke, hizkuntza normalizazioan bat tresna garrantzitsu eta ezinbesteko bat izatea. Bai.
Eta lan hori esan bezala egiten dezue, oraindik ere, naiz eta bueno, gustatuko litzaiguke guztioi lan hori behar hori ez egotea, ez? Normalizazio hori ja guztiz egonda egotea, baina
hori da. Ba, oraindikan bai zoritxarrez badago zeregina eta badago, ez, bidea ibiltzeko zentzu horretan, ez? Gustatuko litzaiguke egoera bestelako bat izatea, baina hori, badago zeregina oraindik eta ez euskararen esparru horretan eta hiriaren euskalduntze prozesu eta bide horretan badago oraindik, bai zer urratua.
Hala ere, bueno, ba, irakurlek badaukate tresna hori, ja ia 10 urte, irutxulo eta irutxuloko hitza gero, tresna hori erabiltzen dute, zuek nolako sostengua jasotzen duzute irakurlen aldetikan, iritziak edo zer da jasotzen dezutena?
Bueno, sare sozialen bidez egia esan argi ikusi dugu zein gai interesatzen zaizkion jendeari, ez? ikusi egu auzo eta auzoetako gaiak lantzen ditugunean, auzokide bati buruz hitz egiten dugunean, ba jendeari asko interesatzen zaizkiola gai hoiek, gai historia txiki hoiek, ez? Eta azkenan irutsulekoitzaren helburuetako bat bada gertutasuna bilatzea, ez? Handi egin nahi ditugu txikia diren historia hoiek. Eta nik uste dut sare sozialen bidez bai jaso dugula holako feedback moduko bat, ez? Eta horren arabera ere jakin izan dugu paperean zein gairekin asmatu, ba adibidez egian bertan ba elkartzatu dugu duela 50 urte pandegia ireki zuen emakume bat, Ana Azeiza. Bueno, hemen Txantxakun irratiak urtero telatzen den festari buruz ere hitz egin dugu, Bukowski bera ere berriro bateak ireki zituenean, ba erreportaje bat egin genuen. Latxaga etxea, aldakonean bertan dagoen Latxaga etxeari buruz ere hitz egin genuen, ba auzotarrek plaka bat jarri zutelako, ba Latxaga gogoratzeko. Eta ezakitu horrelako gaiak, eta auzoetako gaiak, auzo elkartekin harreman handia daukagu. Eta ezakitu, gertutasun hori bilatzen dugu, eta nik uste gai horiek lantzen ditugunean asmatzen dugula, eta azkenan irutsuloko hitza hori da. Tokian tokiko gaiak bilatzen ditu, auzo zauzo, eta ba, beste dabideetan ahotsa ez duten noiei, ba, ahotsa ematen dugu, eta hitza, eta bai paperean, bai bideoetan, eta bai webunean.
Bueno, eta guzti hau esaten dugu, bueno, ba, irutsuloko hitzaren bilakara horretan, gaur egungo bilakara horretan, alako behar bat edo ikusten duzute, ba, arpidetzai bereziki agian, ez, bultzada emateko. Hori da zuen oraingo erronka berria.
Bai, guk egin duguna da orain, pixkat alarmak piztu ditugu, ez? Azkenean, azkeneko urteetan edo murrizketa guztiak, krisi ekonomikoak ekarri dituen murrizketa guztiak, beti zaitu gara moldatzen edo, eta beti hobekuntza izaten, eta baina ja behartu gaitu egoera ekonomikoak behartu gaitu ja pixka alarmak biztera eta jendeari laguntza eskatzera, eta bueno, ba, arpietzak berritu gogi esan, eta gero ba, sustatzaileak ere bai, ze azkenean irutsulo.it.info egiten dugu lana, doan egiten dugu nola bait, eta benetan papereko arpidunek sostengatzen dute guk egunero egiten dugu lan hori. Orduan, ba, kanpaina bat jarri dugu martxan, eta ba, hori, laguntza eta babesa eskatzen dugu, ba, guk lanean aurrera jarraitu izateko. Ze, bueno, lantaldeak esfortzu handia egin du eta konpromisoa hartu dugu proiektuarekin aurrera jarraitzeko. Benetan sinisten dugu proiektu honetan, eta bueno, ba, guztiok soldatan murrizketa egin dugu, bakoitzak 200 € gutxiago kobratzen dugu. Eta ba uste dugulako azkenan irutsuloko hitza desagertzen bali bada, ba ez dela erraz sortuko edo ez dela sortuko beste tokian tokiko edabide bat euskeraz Donostian, eta behin galduta ba ez da aukerarik egongo berreskuratzeko, eta orduan guretzak horregatik indar handia egin nahi dugu kanpaina honekin aurrera egin nahi dugu, eta espero dugu ba jendeak bestea, eta bueno,
euskararen normalizazio horretan, aipatzen genuen normalizazio horretan, atzera pausoa handia izango litzateke. Eta, bueno, ezin da onartu atzera pauso hori, ez?
Bai, nire ustez, gure ustez ere atzera pausoa baina askoz gehiago izango litzateke, ez? Galera ikaragarria izango litzateke, gu behintzat horrela irakurtzen dugu, ez? Eta kanpaina hau, kanpaina baina askoz gehiago dago, da, dena gure ustez ere bada nolabait alegin bat edo saiakera bat ikusarazteko orain dugunak ze balio daukan, ez, eta ez eukitzea agian errezena izango litzatekela, ez. Ze ez eukitzetik eukitzera oso tartea handia dago, baina daukaguna mantentzea, ez, horretan tarte txikiagoa dago, eta denon arteko esfortzuarekin, ez, lortu daitekeen zerbait da. Eta gu komentzituta gaude, lortu daitekeela, nik usten dut jendeak gaur egun ditugun arpidetzak, baina askoz ere irakurle gehiago ditula irutsuloko hitzak, baina behar dena da, egiten den lan horri eta eskuartean daukagun tresna horri, benetan duen balioa ematea, ez? Eta balio hori da, gaur egun, ba arpidetza bat egitea, irakurtzen baduzu, kontsumitzen baduzu arpidetza bat egitea, edo beste era batera esan da, guain, sortu dugun beste zera bat, figura bat, ba, sustatzailea izan da, ez? Baina guretzako arpidetza horiek irauteko eta tresna bezala mantentzeko denboran, ez? Horixe da, ez arpidetza egitea.
Bai, adibidez, Nereak aipatzen zuena, bueno, ba, irutsuloko interneteko tarteari dagokionez, ba, horre ere badago lan handi bat, baina horrez dago diru sarrera arpidei dagokionez. Orduan, hori nola bait eman beharko zaizki ere buruari buelta asko nola bideratu daiteken, ez? Aipatu duzu be sustatzaileen figura, baina bueno, agian beste ideia berri batzuk ere sortu daitezke edo
Bai, badira, nik usten deia beste edabide batzuk ere, beste dinamika batzuk edo beste aukera batzuk ere jorratzen hasi direla, ez? Ba, orain arte webgunea inork ez genuen irudikatzen o duela gutxira arte behintzat, ez? Ordaindutako tresna edo komunikazio esparru bat bezala, ez? Eta ia, ba, bueno, hori ere aldatzen hasi da, hain zuzen ere, ez? Ba, bueno, badaukalako zera bat, ez? Bere balia esan nahi, irutxuloiko webgunera sartzen den jendeak, ez? Sarbidea unibertsala da, ez da ordaindu behar. Baina horren atzean dagoen lanazuk, webgune horretan notizia bat, berri bat irakurtzen den aldiro, horren atzean dago kazetari baten lana, eta lan horrek suposatzen duen guztia, eta horrek balio bat dauka, bai? Orduan balio hori, ba, bueno. Eta saiakerak dira, ba, igual, sarrera hori nolabait baldintzatzea, ordaintzea, irakurtzen dezun horregatik, saiakera horiek badaude, gaur egun ja, eta euskal edabideetan gainea, Ba, bueno, agian bide bat da. Guk momentuz ez dugu hori praktikara eraman, saiatzen ari garena da, balio hori eman nahi izatearen bitartez, ba, nolabaiteko sustatze bat egitea, ez? Sustapena egitea, baina balioa sarbidea murriztu gabe, edo baldintzatu gabe.
Momentuz. Ez da, bakarri gainera azkazetaria dagola atzean, gero dago argazkilaria,
hori da.
Informatika teknikaria,
dago
komuna zera, garbitzen duna,
hori da, dena, ez? Gure lana, dago telefono gastua, dago garbiketa gastua, dago argazkilaria, dago argia, dago dena, ez? Eta hola.
Bueno, orduan arpidei dagokienez, bueno, badirenak, noski eskatuko diogu jarrai dezaten bere arpidetza hortan, baina berriak zer egin behar dute, nola jo behar dute?
Bueno, ba, egin dezakete webunean bidez oso erraz, egia esan bi minututan eta klik batean egin dezakete oso erraz, sartu irutxulo.itza.infon, eta hor badago atal bat arpietzari eskenia, eta hor sartuta, datu oso basiko batzuk beteta, hor ja, listo, biratuko genuke arpietza. Eta bestera, ba, atarian bertan ere daukagu sustatzaile izateko aukera, eta hor datu batzuk bete ere, eta ba, dida batean, ja, sustatzaile egingo zara.
Bueno, eta guzti hori interneten txukun esan dezun bezala dago, bestela edo zein duda ere internet bidez galderak eta egin daitezke, ezta?
Bai, eta gero gure reakzioa ditu dezakezue, 943-46-7236 telefonan, eta bestela donostia@itza.info helbidera idatzita ere, edo, bueno, edo nahi badezue, ba, gure reakzioa ere ezagutu dezakezue, Puyon gaude, Katalina Leizegin 36. zenbakian, eta, bueno, gustora hartuko zaituztegu.
Oso ondo. Bueno, ez dakit kanpaina baino gehiago dela esan dugu, baina arpidetza eta sustatze honen bultzatze impulso berri honek ja badara den mala denboratxo bat edo oraintxe hasi duzu,
Ba, itxaia hasieran hasi ginen.
Beraz, bai. Hilabeteko EPEA daramatzu, Nolako erantzuna jasotzen ari zarete orain arte?
Bueno, lortu dugu, pixkat badago ikusten da, ez, mugimendua badagola, deiak, interesa erakutsiz eta ja, bueno, ez, sustatzaile batzuk ja sustatzaile bihurtu dira. Eta bueno, ez, hoiei ere nik behintzat denon izenean, ez, eskerrak eman nahiko nizkieke, ba, hain justu ez komunikabide hau mantentzeko, ez, alegin horregatik, badakigulako, ez, garaiak errazak ez direla eta mundu guztiak laguntza behar duela eta hori, ez, baina bueno, ba eskerron hoi ba luzatu nahiko nuke, ez, aukera hau baliatuz. Eta bai badago, jendeak deitzen du arpidetza batzuk ere egon dira eta bueno, espero dezagunez hasierako kontua izatea bakarrik, ez? Gehiago sakontzea eta areago joatea, ez, arpidetza kopurua eta baita sustatzaileen kopurua ere.
Hau irekita geldituko da, ez dakazute alako epe bat, bukaera epe bat, ez dago.
Ez dago.
Da indefinituki irekita.
Hori da, mugagabea izango da denboran eta hortxe, egin nahi duenak, ekarpen bat egin nahi duena, arpidetza egin nahi duena, gukarki daukagu ere, ekarpena ere dena da importantea, ez? Baina sendotasuna emango diona proiektuari arpidetzak izango direla, ez? Arpidetza paperezko, paperean jasoko du arpidetza egiten duenak, eta sendotasuna proiektuari horrek emango dio, ez? Momentuko ekarpen hori ere garrantziak kendu gabe, baina arpidetza indar gehiago nahi bada, ez? Arpidetza horretan egiten ari gara, ez? Eta albidetuko liokena arpidedunari, bai, bere etxean jasotzea, astero-astero hirutxulokoitza.
Gero bestelako onurak ere baditu, alako zozketak eta horrelako...
Bai, badaude zozketak, baitu beti GBZ-erako sarrerak, bueno, akorimera joteko sarrerak, bueno, badaude...
Bai, gero landetxe ere, bai, beti lortzen dira akordioak, ez?
Antzerkitarako sarrerak ere bai, zinemaldian, bai, beti ez dira gauza oso ditugu ja aurreko zuta, baina ateratzen dira gauzak eta... Ba, daukagun guztia, ba, zuzketatzen dugu.
Bazkaria fariren bat, landetxeren batean asteburu pasa, bai, lortzen dira, holako gauzak, eta, bueno, bai, jendeak ere ikusten dut hori zaindu behar dugula, eta eskertzen duela jendeak, ez?
Azkenokoak afugon egorera juntziren, afaltzera.
Bai, oso...
Beraz, erakargarri egiten da, irutxuloko arpide izatea, baina horretaz gain, eta erabilgarritasunari ez gain, ba, noski kontzientziazioa azpimarratu beharko dugu, ez? Ba, euskara... sustatzen duen medioa izanik, ba, bultzada emateko eskaintzen dituzuen onorua guztiez gain ere, ba, hori presente egon behar dara, ez?
Horria.
Implikazio hori. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukazuten gehitzeko.
Bai.
Zehaztutzen zaigu bota.
Bai, gustatuko litzaiguke etortzea denok martxoaren 13an Bukuskira, umorezko bakarrizketa saio bat antolatu dugu, kanpainaren barruan, eta, bueno, ba, horregongo dira agertokian, Antiguako Txiki eta Jon Plaza hola. Eta ba hori espero dugu denak etortzea, sarrerak €5 balioko du eta bueno, noski jasotako diru guztia ba gure proiekturako izango da. Eta bueno, espero dugu arratsaldean bat pasatzea eta arpiedu, irakurle edo irutxuloko talde asko etortzea. Bukoskin.
Martxoak 13 osteguna, ezta?
Hori da.
Arratsalde partean izango da?
Bai, 8:00.
8:00 Bukoskin hementxe egian.
Bai.
Bakarrizketa esan duzu dela?
Umorezko bakarrizketa saio bat.
Bueno, ba, gonbita egingo dugu eta jungo gea luzatzen ere iragarpen hori data hurbiltzen denean eta apuntetxo horrekin, ba, oraindik ere gauza gehiago esateko gara izabete, eh? Askatu nahi azuten guztia.
Bueno, ez beste gabe ez aipatu duguna, ez elkarrizketan, ez da beharra bakarrik, ez? Esan nahi dut beharra badago, ez momentukoa, objektiboa, baina bueno, ez esan nahi dut gu euskaldunok eta euskal komunitatea osatzen dugunok, ez? Irutxuloko hitza bezalako tresna baten alde ez badugu egiten, ez? Ez duela beste inork egingo. Eta gu euskaldunok eman behar diogula balioa horri, ez? Holako tresna bati, benetan garrantzitsua dalako holako tresnak eukitzea. Donostia Euskal Herriko hiribururik euskaldunena da. Eta bueno, ba ikus dadila eta nabaritu dadila hori, ez? Bai hizketa egiterakoan, bai euskal edabideak irakurtzerakoan eta kontsumitzeko garaian eta baita kalean goazen bitartean edo, ez? Euskara entzun ahal izateko, ez? Gauza batek bestea ekartzen du azkenean, kate beraren begiak dira denak, ez? Eta hoxe badei hori. Zuzentzea.
Bueno, eta dei horren barruan bereziki, ba, esan bezala, bide desberdin horien bitartez,
hori.
Ba, arpidetza edo sustatzaile izateko aukera luzatuko diegu entzule guztiei eta animatu daitezela. Erabili dezatela ere irutxuloko hitza hortarako dagolako.
Hori da.
Bueno, Carmele, Nerea, mila esker hemen izateagatikan, lidere argazkitan izan dugu, eta izango dugu, bai irutxuloko hitzan, bai Jantzakun Irratiko webean ere, elkarrizketa guztionen bueno, ba, erreportajea izango dugu. Mila esker.
Mila esker zuei.
Zorteon eta osteguna martxoak 13 Bukoskira denak. Gero arte.
Sondo agur.
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean gaurko protagonistak agurtu ditugu dagoeneko. Irutxuloko hitzakoak etorri zaizkigu gaurkoan esan dugun bezala, eta beraien historiatxoaren laburpentso bat egin dugu, baina horretaz gain, arpidetza eta sustatzaileen figura berriak aurkeztu dizkizuegu, eta sustengu hori aurrera eramateko guk hemen ere, Jantzakun Irratiketikan, hemendikan, deialdia egingo dugu. Dagoeneko gure web orrian daukazu grabazio hau, eta laister Irutxuloko hitzako argazkilaria ere hemen izan dugu lide, eta haren argazkia jasotakoan ere hortxe gure web orrian izango dituzu, eta noski bestalde Irutxuloko hitzaren web orrian ere izango duzu elkarrizketa honen berri. Baina elkarrizketa, esan bezala, ja agurtu ditugunez elkarrizketatua gaurkoan, aurrera egingo dugu. Prentsaren zati bat oraindik ere osatzeko falta zaigu, eta aurkezpen musikalera ere jo nahi dugu, badakizue gaurkoan, Te Uhinak diskoa entzuten ari garela, eta guzti horri tarte egiteko aurrera egingo dugu segidan. Kultur tartea falta zaigu adibidez, Euskal Herriko Unibertsitatearen Gipuzkoako kampuseko kultur redakuntzak antolatu duen anime zinema jaialdia hasiko da gaur, arratsaldeko 5:00. Donostiako zuzenbide fakultateko aretoan izango da. Anime zinema Japonian sortutako animazioa da. Alor askotako historiak lantzen dituzte anime sortzaileek. Alor horien artean, abenturak, zientzia fikzioa, erotika, kirolak eta bar, bestalde, marrazteko estilo artistiko berezkoagoagatik eta historien sakontasunagatik ere ezaguna da anime. Jardunaldien barruan, bi film proiektatuko dituzte, eta Shuo Satok zuzendariak gidatutako Cat Soap film laburra eta Satoshi Konek zuzendutako Perfect Blue. Zuzenbide fakultateko gradu aretoan izango da Donostian gaur, 5:00, Capshop eta Perfect Blue filmak. Duela hogeita bost urte, laurogeita bederatzean Kontxako hondartzaren ondoan paseatzen ari zela hirurogeita hamar urteko irlandar bidaiari argal bati erreparatu zion mirespenez Mikel Lasa donostiarrak. Gizonarengan ibiltari eredu bat atzeman zuen eta atzetik jarraitu zion pixka batean arenganako interesak eta jakin minak hartaratuta. Ura ikusi ondoren, berak ere ereduari heltzeko asmoa ernez zitzaion. 15 urte geroago, 2004ean erretiroa hartutakoan asmo ura gauzatzen hasi zen. Arrezkero dozenaka bidaia egin ditu azkeneko 10 urteotan, Europan barrena gehientsuenak, trenez edo hegazkinez aurretik hautatutako leku batera joan, eta geroan batetik bestera bizikletaz ibiliz, eta tarteka begien aurrean agertzen zaiona margolanetan islatuz. Margolan horietako batzuk ikus daitezke egunotan apirilaren 26ra bitarte Donostiako Koldo Mitxelena kulturuneko ganberako bidaia kaierak erakusketan. 200 gora lan dira orotara, akuarelak, pastelak eta marrazkiak tamaina txikikoak denak. Artistak apunte gisa, idatzitako prosazko testu batzuen eskuizkribuak irakurtzeko aukera ere eskaintzen du erakusketak. Azken entramendu saioak falta dituztela elastikoa eta kirol oinetakoak prez ditu datorren igandean Lila Toian parte hartuko duen Legazpiko emakume taldeak. Iaz, saria jaso zuten, biztanle kopurua kontuan hartuta parte hartzaile gehien izan zuen herria izateagatik. Aurten 85 bat joan dira, iazko helburu berarekin goaz, kirol munduan berdintasuna aldarrikatzea eta ondo pasatzea, gozatzea, azaldu du Irene Arrazola. Igandean egingo da Lila Toia, aurtengo aldia berezia izango da, mende laurdena beteko baitu berdintasunaren aldeko lasterketak. Guztira 3525 emakumek parte hartuko dute. Eta orain bai, guazen gaurko aurkezpen musikalera Beñat Fuentes Mungiarrak, Xujun kantari eta musikari txinadarrarekin osatutako The Tree taldearen berri izan zen orain dela bi urte. Euskal Herrian hainbat aldetan aritu zen, Pog Moton, Akustika, Big Fingers and the Love Seas eta bar. Duela bost urte txinarako bidea hartu zuen Fuentesek, ekipajean gitarra eta 8 pistako grabagailua. The Tree-ren diskoa, The Tree izen bera zeramana Gaztelupeko Hotxakek atera zuen 2011 urtean. Oihartzun handia izan zuen Txinan eta horri esker hilabeteko bira bat egin ari izan zuen bikoteak herrialdean zehar. Oraingoan oso bestelako proiektua aurkezten du Beñat Fuentesek, Brendan Donnelly irlandarraren kanpainan. Txinako kulturari eta herri musikari estulotutako egitasmoa da Te Uinak. Izan ere, Zejian eskualdeko etnia ezberdinen kantuak, instrumentuak, giroak eta bestelakoak grabatzen hasi ziren Fuentes eta Donnelly 2012 urtean. Landa grabazio haietako bilduma bat More aldizkarian argitaratu zuten eta 5000 irakurlerengana heldu zen. Ondoren esperientzia hark eragindako bizipenatik abiatuta kanta proiektuak sortu zituzten bi musikari hauek, baina haiek grabatzeko orduan herrietan ezagututako jendearekin berriz harremanetan jartzea erabaki zuten. Haien instrumentuen sonoritatea, guzen sitarra, eru, biolina eta bar, eta kantu moldea hobeto ezagutu eta kantu bakoitzari ondoen zegokiona jasotzeko. Horrek denbora eta prestakuntza handia eskatu die Txinako kultura, hizkuntza eta musika ondo ezagutzeko beharrez aparte. Alan Lomax, etnomusikologo estatubatuarra izan dute referente proiektu honetan, haren lanaren miresleak dira Fuentes eta Donnellyre munduan zehar egindako bidaietan tokian tokiko folklorean landa grabazioak egin zituen Lomaxek. Baita Euskal Herrian ere, eta balio ikaragarrizko altxorra osatu zuen, eta haren ereduari jarraikiz landa grabazio ugari egin dituzte China Field Recordings egitasmorako. Soinu horietako batzuk, kaleko zaratena, txoriena, aurrena, errekena, musika instrumentalena eta bar, hori baliatu dituzte gero diskoan txertatzeko. Alaber Fuentesen Aitona zenari duela 18 urte egindako grabazioak erabili dituzte Lao Wang musikari txinatarrarekin elkarrizketan jartzeko Patxo eta Lao Wang kanta esperimentalean. Amalau abesti beraz, Music Inspired by China Fields Recordings izenpean, Brendan Donnelly eta Beñat Fuentes, te uinak. Gaztelupeko hotxak zigiluak kaleratzen du lan berri hau. Argazkiz eta testu ez osatutako liburuxkatxo bat ere badakar, eta gaurko agenda kulturalari tarte egingo diogu, urrengo abestia entzuten dugun bitartean, bi eta artean lau. Barkatu, kasu honetan, sortaldea eta sartaldea izango da, ekiaren mendean abestia. Agenda kulturalari dagokionez. Erakusketak izango ditugu lehenik eta behin. Itzenea izeneko erakusketa martxoaren 31 arte 10etan Koldo Mitxelena kulturunean. Gaztegintza erakusketa abenduaren 30 arte San Telmo museoan. Galiarren aroan Cesar aurreko Akitania izeneko erakusketa maiatzaren 25 arte San Telmo museoan. Eta Hondarribian Inauterietako karteleiaketara aurkezteko lanen erakusketa bihar arte goizeko 10etan Zuloaga etxean. Itzaldi dagokionez, Errenterian literatur solasaldien barruan John Williamsen Stonerren liburua landuko dute gaur 7etan Xenpelar etxean. Ikusentzunezkoekin bukatuko dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko zinema zikloaren barruan Cat Soap eta Perfect Blue emango dituzte gaur 5etan Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide fakultateko aretoan. Eta honen bestez agenda kulturala osatuta dugula, irratsaioaren amaierara goa zuzen zuzenean, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea amaitzear dugu. Abitarritan hasi dugu, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentsari errepasoa emanez. Ondoren, gaurko protagonista nagusiak izan ditugu, Karmele, Nerea eta Argazkitan Lide, Irutsuloko Hitzako lagunak etorri zaizkigu Jakun Irratiko estudiora, Irutsuloko Hitzaren berri ematea eta bereziki abian jarri duten sustatzaile eta arpide kanpainen berri ematera. Eta haien elkarrizketa mamitsuaren ondoren, Brendan Donnelly eta Beñat Fuentesen proiektu berriaz hitz egin dugu, gaurko protagonista musikalak izan dira, Te Uinak izeneko diska atera du Gaztelupeko Txak Zigiluak, eta disko horren soinuak izan ditugu irratsaio osoan zehar, eta diskaren inguruko datu batzuk ere, eman ditugu gaurko irratsaio honetan. Honen bestez, horixe gaurko eguerdiko hau txamagazinea. Elkarrizketa, Irutsuloko Hitzari egindako elkarrizketa, ja dagoeneko gure web horrian daukazu entzungai, edo zen momentutan deskargatu edo entzuteko, eta irratsaioa amaitzear dugun. Hontan, gogoratuko dugu, Janjakun irratia 107.2 FM-an dagoela irratibidez, edo bestela interneten janjakun.org-en sartuta. Gure web horrian dituzu deskribapenak, ordutegiak, Jantzakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, baita ere zuzeneko emisioa entzuteko aukera, grabazioak, guzti horiek antxe dituzu, baita ere kontakturako emaila eta Twitterra. Aste arte, aste azken ta ostegunero, zuzen-zuzenean, ama biterditatik ordu bitara eguerdiko ahotsa magazinea. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, 8:00-etatik 9:30. Eta gogoratu, 24 orduz, Jantzakun irratian, emititzen ari garela, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, etengabe. Eta gainera, irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Eta gainera, igande honetan irratsaio berri bat izango dugu, bazterrik bazter, 6:30-etatik 7:30. Bueno, ba horixe izan da guztia gaurkoz. Bihar hemen izango gaituzue berriro, eguerdiko ahotsa magazine berri eta berri baten bat egiteko asmoarekin 12:00. Ordura arte, mila esker entzule izan dako guzti guztiei, eta egun polita izan, ondo segi, agur!